VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Lulusan sekolah desain, Mathilde Rulens mendirikan Plastic Factory 2 tahun lalu dengan bantuan ayahnya yang berprofesi sebagai pemahat.
Your new neighbor?
Aktris Lily Collins sempat tinggal di Paris selama 4 bulan untuk keperluan syuting film barunya, Emily in Paris.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 23 Oktober bersama Lea Johannes. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengutuk apa yang disebutnya unilateralisme, proteksionisme, dan egoisme ekstrim pada sebuah pertemuan di Beijing Jumat untuk memperingati 70 tahun terlibatnya Tiongkok dalam Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953. Pernyataan Xi ditujukan ke Amerika Serikat karena Xi menggambarkan konflik itu sebagai perang untuk melawan agresi Amerika dan membantu Korea. Sewaktu Perang Korea berlangsung, Tiongkok mengirim pasukan untuk membantu pasukan Korea Utara melawan pasukan Koalisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Berakhir dengan kebuntuan, Perang Korea menempatkan Tiongkok sebagai pemain utama di panggung dunia dan peringatan Jumat ini sangat sesuai dengan misi Xi untuk mempromosikan patriotisme dan kepemimpinan yang tidak diragukan dari Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.
70年来, 我们始终没有忘记, 在抗美援朝战争中, 英勇牺牲的烈士们,
Di dunia saat ini, unilateralisme, proteksionisme, dan egoisme ekstrim tidak bermanfaat, kata Xi kepada hadirin yang terdiri dari para pemimpin pemerintah dan partai, veteran perang, dan anggota keluarga relawan rakyat Cina. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasukan Tiongkok yang terlibat dalam Perang Korea. Menggunakan darah pasien COVID-19 yang sembuh sebagai bakal obat disebut plasma pemulihan, ternyata tidak banyak menunjukkan manfaat dalam membantu pasien yang dirawat di rumah sakit melawan infeksi. Demikian hasil uji klinis di India. Diterbitkan di BMJ, British Medical Journal, pada hari Jumat, hasil uji klinis itu menunjukkan bahwa plasma pemulihan yang memberi antibodi dari orang-orang yang sembuh dari COVID-19 kepada orang yang tertular gagal mengurangi tingkat kematian atau mencegah perkembangannya menjadi penyakit parah. Temuan itu dari studi terhadap lebih dari 400 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit merupakan kemunduran bagi pengobatan yang oleh Presiden Amerika Donald Trump disebut-sebut pada Agustus sebagai terobosan bersejarah. Amerika dan India telah mengesahkan plasma pemulihan itu dalam penggunaan darurat.
Inilah VOA Washington.
Badan Forensik Korea Selatan tidak menemukan kaitan antara kematian seorang remaja laki-laki dan suntikan vaksin flu, menurut kantor berita Yonhap. Sementara itu, 11 orang lagi yang terkait program vaksinasi itu meninggal, sehingga jumlah korban menjadi 36. Remaja usia 17 tahun itu termasuk yang pertama dilaporkan meninggal dalam kampanye pemerintah untuk memvaksinasi sekitar 30 juta dari 52 juta populasi untuk mencegah komplikasi virus corona. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan Jumat akan mengadakan pertemuan dengan para pakar vaksinasi untuk mempelajari situasi itu. Jumlah korban naik dari 25 pada hari sebelumnya menjadi 36, sehingga dokter dan politisi menyerukan agar program tersebut dihentikan. Militer Israel mengatakan Jumat pihaknya melancarkan serangan udara semalam di jalur Gaza setelah kelompok militan Palestina menembakkan 2 roket. Namun sejauh ini belum ada laporan mengenai korban tewas atau kerusakan besar di kedua pihak. Militer Israel mengatakan jet-jet tempur dan pesawat perang lain milik mereka menghantam satu lokasi pembuatan senjata dan infrastruktur bawah tanah milik kelompok militan Islam Hamas yang menguasai Gaza. Kamis malam, militan Palestina menembakkan 2 roket ke Israel. Salah satu roket dicegat oleh pertahanan misil Israel, sementara roket lainnya jatuh di area terbuka. Demikian berita malam dari VOA Washington. kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat, dilaporkan Indonesia kini memiliki 381.910 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.369 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 4.094 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 305.100. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 118 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 13.077. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 161.763. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Calon Presiden Partai Republik yang juga petahana Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Presiden Joe Biden, menyampaikan pandangan-pandangan mereka yang saling terpaut tajam dalam debat ketiga di kota Nashville, Tennessee. Ini merupakan debat terakhir sebelum pemilu presiden 3 November mendatang.
We're going to talk about immigration now, gentlemen, and we're going to talk about families within this context.
Berbeda dengan debat pertama di Cleveland, Ohio, September lalu, yang sebagian berlangsung tak terkendali karena kedua capres saling interupsi satu sama lain, dalam debat Kamis malam, Komisi Urusan Debat Capres Amerika memutuskan untuk menerapkan aturan baru, yaitu mematikan mikrofon salah satu capres ketika lainnya sedang berbicara di setiap awal topik yang dibahas. Mikrofon baru dihidupkan kembali ketika tiba saat memberikan pandangan. Trump menyebut sejumlah pencapaiannya termasuk kesiapan vaksin dalam beberapa minggu ke depan.
It's not a guarantee, but it will be by the end of the year, but I think it has a good chance. There are two companies, I think within a matter of weeks, and it will be distributed very quickly.
Pernyataan ini dikritisi Biden yang menilai pemerintah Trump telah gagal menangani pandemi virus corona yang hingga hari Kamis telah menjangkiti lebih dari 8,2 juta orang, termasuk lebih dari 240 ribu orang meninggal dunia, yang tertinggi di dunia.
220,000 Americans dead. If you hear nothing else I say tonight, hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I take no responsibility initially, anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America.
Perdebatan kemudian menyentuh isu keamanan nasional, potensi campur tangan pihak asing dalam pemilihan presiden Amerika, hingga ke beberapa tuduhan. Antara lain soal kecilnya pajak yang dibayarkan Presiden Trump, yang sebagaimana laporan surat kabar New York Times bulan lalu, tak sebanding dengan pendapatannya. Atau soal indikasi adanya rekening bank Trump di Tiongkok. Trump membalas kritik terhadapnya dengan mengecam putra Joe Biden, Hunter, yang menurutnya telah memanfaatkan posisi ayahnya ketika menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan sebelumnya untuk membangun bisnis di Tiongkok dan Ukraina. Debat juga membahas soal layanan kesehatan, perubahan iklim, perbaikan sistem imigrasi dan isu ras, keamanan nasional hingga soal integritas keduanya sebagai pemimpin.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Jokowi menggelar tantangan penting bagi para ilmuwan kehutanan terkait hubungan masyarakat dan hutan. Saat ini ada persoalan penting yang belum dapat diselesaikan, yaitu bagaimana mengelola hutan bagi pertanian dan industri tanpa merusak perannya dalam konservasi.
Dalam kenyataannya, agrarisasi dan industrialisasi berbasis hutan masih merupakan sektor ekonomi yang penting, seperti industri kertas, rayon, minyak sawit, dan lain-lainnya. Tetapi konsep agrarisasi dan industrialisasi tersebut sering dikontradiksikan dengan konsep pasca industri yang cenderung konservasi dan konservatif.
Tentu saja tantangan itu langsung atau tidak berlaku juga untuk Jokowi sendiri. Dia juga menyandang julukan Rimbawan, seorang sarjana bidang kehutanan. Tantangan itu dia sampaikan dalam forum daring memperingati Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ke-57 Jumat 23 Oktober. Jokowi adalah salah satu alumni fakultas ini di mana dia masuk sebagai angkatan 1980 dan menyandang gelar sarjana kehutanan pada 1985. Soal pemanfaatan hutan ini Jokowi memang tidak sekedar berbicara. Dia memiliki program ambisius memanfaatkan lahan di Kalimantan Kalimantan untuk lumbung pangan baru. Pimpinan proyek ini tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya sudah berkunjung ke Kalimantan pada Juli lalu untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai harapan. Prabowo juga berbicara dalam acara ini dengan pidato yang jauh lebih panjang dari Presiden. Ketahanan pangan, kemandirian pangan, terutama kedaulatan pangan harus menjadi tekad bersama, kata Prabowo.
Hutan-hutan tropis di Indonesia yang masih tersisa perlu dipertahankan dan dilestarikan. Sementara lahan hutan yang sudah rusak, kritis, dan yang belum dioptimalkan perlu dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif khususnya untuk mendukung kedaulatan pangan.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dr. Budiadi memandang penting mengedepankan fungsi sosial hutan yang digaungkan lewat program kehutanan sosial. Meski seluruh pihak setuju dengan program ini, realisasi dan manfaatnya dinilai belum nampak.
Realisasi alokasi perhutanan sosial yang baru 4,2 juta hektar masih jauh dari target 12,7 juta hektar. Sulitnya implementasi program pada level mikro karena beragamnya kondisi biofisik, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat petani kita.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Keinginan orang untuk mempelajari atau menggunakan bahasa Jawa di Amerika memang jauh lebih kecil dibandingkan minat terhadap bahasa Indonesia yang ditawarkan beberapa kampus di Amerika Serikat sebagai salah satu bahasa modern. Minat yang lebih kecil ini tentu bisa dimaklumi, mengingat bahasa Jawa merupakan salah satu dari banyak bahasa daerah di Indonesia. Namun demikian, di negeri Paman Sam ini, kita sering menemui orang-orang yang berminat besar untuk belajar bahasa Jawa dengan berbagai alasan, mulai dari penelitian ilmiah, sampai upaya melestarikan warisan yang dianggap adiluhung.
Dr. Thomas Connors adalah warga Amerika yang pernah mendalami bahasa Jawa. Dia kini menjabat sebagai Direktur Studi Bahasa-Bahasa dan Budaya Timur Dekat, Asia Tengah dan Asia Selatan di Departemen Luar Negeri Amerika. Linguis bergelar PhD dari Universitas Yale dengan disertasi tentang bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa Tengger ini pernah menetap di Jawa Timur dan Jakarta selama sekitar 10 tahun. Di Jawa Timur, dia tinggal di Desa Ngadas di kawasan antara Gunung Bromo dan Gunung Semeru untuk benar-benar mendalami bahasa Jawa dan budaya orang Tengger. Dia bahkan tidak segan-segan untuk ikut belajar sebagai siswa di sekolah dasar setempat. Dr. Connors mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan bahasa Jawa karena bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbesar dari rumpun bahasa Austronesia yang meliputi semua bahasa yang ada di Indonesia, Filipina, pulau-pulau di Pasifik, sampai ke Madagaskar.
Indonesia itu seperti laboratorium bahasa. Apa aja yang kita mau meneliti atau ingin tahu tentang bahasa, pasti itu ketemu di Kepulauan Indonesia.
Nona Kurniani adalah penggiat pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Amerika yang berprofesi sebagai dosen bahasa Indonesia di Universitas Johns Hopkins. Diwawancarai VOA, dia mengatakan bahwa ada ketertarikan untuk belajar bahasa Jawa yang menempuh area studi atau penelitian tentang atau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bidang penelitian para mahasiswa itu termasuk etnomusikologi, antropologi, dan studi agama. Selain itu,
ada juga yang belajar bahasa Jawa karena orang tuanya orang Jawa yang sudah lama menetap di Amerika.
Maria Rosario Ningrum berprofesi sebagai instruktur bahasa dan budaya Indonesia di Lembaga Dinas Luar Negeri Amerika. Dia juga menjadi relawan guru bahasa Indonesia di Rumah Indonesia di Washington, D.C. Dia mengaku bahwa di rumah bahasa Jawa selalu digunakan sebagai alat komunikasi karena kondisinya memungkinkan.
Menurut saya bahasa Jawa itu adiluhung. Itu warisan leluhur yang mesti dibanggakan dan sangat perlu dilestarikan. Kami selalu berbahasa Jawa di rumah karena bahasa Jawa perlu diuri-uri sekaligus untuk memberi contoh kepada anak-anak. Siapa tahu hal itu akan memberikan semangat kepada mereka. Memang sekarang mereka hanya mengerti secara pasif, tetapi siapa tahu kelak bahasa nenek moyang mereka ini bisa menjadi sesuatu yang dirindukan.
Maria mengatakan sebagai penutur bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibunya, dia mengaku seringkali ada ungkapan yang rasanya tidak pas jika tidak dinyatakan dalam bahasa Jawa.
Yang saya rasakan seringkali ada nuansa dan nilai rasa yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa lain kecuali dalam bahasa Jawa.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste.
Pidato penghormatan Presiden Macron kepada seorang guru sejarah Samuel Paty yang dibunuh itu disiarkan langsung dari Sorbonne University Paris, tempat yang sengaja dipilih sebagai simbol pembelajaran dan pemahaman. Macron menyebut Paty sebagai guru yang tidak akan dilupakan orang, seorang pria yang menghargai murid-muridnya dan telah membaca kitab suci Muslim Al-Quran. Paty yang secara anumerta menerima penghargaan tertinggi Prancis, Legion of Honor, telah menjadi citra atau wajah Prancis, kata Presiden, yang bertekad menghancurkan teroris dan menggagalkan ekstremisme Islam.
Ce combat pour la liberté et pour la raison.
Pidato Macron itu adalah salah satu di antara sejumlah ungkapan kemarahan dan kesedihan di Prancis setelah pemenggalan yang mengerikan terhadap Paty Jumat lalu, ketika ia pulang dari kawasan sekolah di Paris tempat ia mengajar. Jaksa Prancis telah mendakwa 7 orang atas pembunuhan tersebut. Di antaranya adalah 2 remaja, bagian dari sebuah kelompok siswa yang dibayar oleh pembunuh Paty untuk mengidentifikasi dirinya. Penyerangnya, Abdullah Anzorov, berusia 18 tahun, ditembak mati oleh polisi tidak lama setelah ia menikam dan memenggal kepala Paty. Para pejabat mengatakan Anzorov tampaknya didorong oleh kemarahan setelah guru sejarah itu menunjukkan kartu Nabi Muhammad di kelas tentang kebebasan mengungkapkan pendapat. Jaksa anti-teror Prancis Jean-François Ricard mengatakan terdakwa lain atas pembunuhan Paty adalah ayah dari salah satu siswa Paty yang meluncurkan kampanye kebencian lewat daring terhadap guru tersebut soal kartun itu. Ia bersama dengan seorang radikal Islamis terkenal membantu kampanye kebencian itu. Ini adalah serangan teroris kedua di Prancis dalam waktu kurang dari sebulan dan tanggapan pemerintah berlangsung secara cepat. Polisi melakukan sejumlah penggerebekan dan berjanji akan mengusir lebih dari 250 radikal kelahiran asing serta menutup organisasi yang terkait dengan Islam radikal. Di antara organisasi yang menjadi sasaran dibubarkan adalah Collective Against Islamophobia di Prancis yang diduga mendukung kampanye kebencian terhadap Paty. Namun ketua organisasi itu, Zawad Bakre, menolak tuduhan dengan alasan kelompoknya digunakan sebagai kambing hitam oleh pemerintah yang tidak dapat melindungi negaranya. Banyak warga Perancis menanggapi serangan teroris terbaru itu dengan protes dan berbaris tenang dalam membela kebebasan berekspresi dan sekularisme. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Emily Luangwa mengingat kembali bagaimana saudara lelakinya merasa tertekan untuk membayar utang kreditur sebelum ia mengakhiri hidupnya sendiri Agustus lalu. Ia mengatakan akibat COVID-19, usahanya tidak berjalan normal. Akibat tekanan dari pemberi pinjaman, saudaranya mencoba menjual sebagian dari hasil usaha tani. Akan tetapi, uang yang didapat tidak cukup untuk menutupi utang tersebut. Menurutnya, hal itu mendorongnya untuk gantung diri di sebuah pohon di samping kebunnya. Kisah itu adalah salah satu contoh penyebab melonjaknya angka bunuh diri di Malawi tahun ini. Peter Kalaya adalah wakil juru bicara nasional kepolisian Malawi.
From the records that we have from our various police stations,
catatan yang kami punya dari beberapa kantor polisi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dalam periode ini 116 orang melakukan bunuh diri, sementara tahun ini 2020 total sebanyak 182 orang telah mengakhiri hidup mereka, yang artinya ada kenaikan 57%.
Kalaya mengatakan mayoritas adalah laki-laki.
I should also mention here that
Saya perlu menambahkan bahwa lebih banyak pria melakukan bunuh diri ketimbang perempuan. Karena berdasarkan angka di sini, 92% korban bunuh diri adalah laki-laki.
Betchani Chereni adalah dosen ekonomi di Universitas Malawi.
Think about the numbers. 270,000 people losing jobs.
Bayangkan, 270,000 orang jadi pengangguran. Hal ini berarti sekitar 2,7 juta orang terlilit masalah karena satu pekerjaan di Malawi mewakili 10 orang per keluarga.
Dr. Moses Muocha adalah psikolog klinis di Perguruan Tinggi Perawatan Kamuzu. Ia meyakini peningkatan kasus bunuh diri sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Muocha mengatakan itulah sebabnya mengapa pria yang sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga mendominasi kasus bunuh diri.
Women and their families.
Perempuan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka mampu mengungkapkannya. Seringkali mereka mencurahkan hati ke teman-teman mereka. Sementara pria, dengan budaya bahwa laki-laki tidak boleh menangis, mereka tidak berusaha mencari pertolongan.
Muocha juga mengatakan bahwa kurangnya ahli dan institusi kesehatan jiwa di Malawi menjadi tantangan bagi salah satu negara termiskin di Afrika tersebut. Malawi hanya memiliki satu rumah sakit jiwa, dan beberapa ahli kesehatan jiwa yang bertugas di rumah sakit lain pun sudah kewalahan. Rifan Dwi Astono, tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kota New York mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19, sementara angka kematian di kota itu mendekati 24,000 orang. Para pejabat kota menutup beberapa bagian kota New York untuk menahan penyebaran virus, sementara bisnis-bisnis harus berjuang untuk tetap bertahan. Ali Elberkawi, yang berusia 32 tahun, tinggal di daerah Queens di kota New York, dunia yang jauh dari negara asalnya, yaitu Maroko. Ia pindah ke Amerika tahun 2018 agar bisa tinggal bersama istrinya, yang adalah warga negara Amerika. Kini ia tengah beradaptasi dengan dunia yang baru tanpa kehadiran keluarga dan teman-teman dari negara asalnya.
It was really hard at first.
Awalnya sangat sulit. Saya berusaha melamar beberapa pekerjaan seperti Starbucks, McDonald's, apa saja agar bisa mulai bekerja, tapi tidak ada kabar.
Setelah menganggur selama beberapa bulan, Ali mulai putus asa. Namun keadaan berubah setelah ia mendapat bantuan dari Common Point Queens, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan bantuan dalam mencarikan pekerjaan. Organisasi ini membantu Ali membuat resume atau riwayat pekerjaan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk wawancara kerja, bahkan juga mempekerjakannya untuk melakukan beragam tugas.
So the pandemic kind of got it worse a little bit before.
Jadi, pandemi ini memperburuk keadaan. Sebelumnya saya punya pekerjaan-pekerjaan yang berbeda di departemen-departemen yang tergabung di Common Point. Namun setelah pandemi, semuanya tutup.
Tak lama kemudian, Common Point memberinya pekerjaan di tempat penitipan anak khusus untuk anak-anak dari para pekerja di garda terdepan yang tengah berjuang melawan pandemi. Namun dengan angka pengangguran yang meningkat lebih dari 20% selama masa terburuk di tengah pandemi ini, tidak semua orang seberuntung Ali. Para pejabat mengatakan para imigran paling keras terkena dampaknya, khususnya di daerah Queens, yang merupakan salah satu daerah di mana penduduk tanpa dokumen yang lengkap paling banyak di Amerika. Banyak dari mereka yang menerima penghasilan tunai, tetapi tidak mendapat tunjangan apa-apa. CEO Common Point Queens, Daniel Elman, mengatakan,
"The phone does not stop ringing.
Telepon tidak berhenti berdering. Juga permintaan akan bantuan makanan bertambah."
CEO Daniel Elman menambahkan, organisasinya menyediakan makanan untuk hampir 9.000 orang hingga bulan Agustus lalu, jauh dari perkiraan semula yang hanya sekitar 1.000 orang. Awal bulan ini, Common Point Queens berkolaborasi dengan United Jewish Appeal Federation untuk membuka The Hub. Fasilitas seluas hampir 929 meter persegi ini menyediakan makanan dan bantuan pencarian kerja serta pelatihan di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, teknologi, juga perhotelan dan restoran.
We're trying not to give a client just a job.
Kami tidak hanya memberi klien kami pekerjaan, tapi juga membantu mereka untuk membuka jalan menuju sukses.
Dari Queens, New York, VOA. Dari dunia hiburan, kali ini ada informasi tentang aktris Lily Collins yang memainkan perannya sebagai seorang tenaga kerja Amerika yang hidup di Paris dalam film Emily in Paris.
Berikut selengkapnya.
Emily Cooper?
Bonjour.
Bonjour. I've got a feeling
I'm
in
trouble when I look at you. I'm Emily, your new neighbor.
Enchanté.
Aktris Lily Collins sempat tinggal di Paris selama 4 bulan untuk keperluan syuting film barunya, Emily in Paris. Skenario film ini ditulis oleh Darren Star. Star bukanlah orang baru dalam penulisan skenario film seri televisi. Dia adalah penulis dari serial TV Sex and the City yang sangat populer. Emily in Paris bercerita tentang Emily Cooper yang diperankan oleh Collins. Emily adalah tenaga pemasaran eksekutif dari Chicago yang ditugaskan untuk memberi perspektif Amerika dalam perusahaan pemasaran di Paris. Collins menggambarkan pengalamannya yang luar biasa bersama kru kamera dan semua orang di belakang layar. Seluruh kru film adalah orang Prancis, kecuali penulis, sutradara, pemeran lain, yaitu Ashley Park dan Collins sendiri. Mereka menikmati Paris melalui mata Emily.
Even the French crew were saying that they'd never experienced their Paris in the way that they got to experience it in the show because we had access to so many incredible locations.
Bahkan kru Prancis mengatakan bahwa mereka tidak pernah menelusuri Paris seperti yang mereka alami dalam syuting ini karena kami memiliki akses ke begitu banyak lokasi yang luar biasa.
Meskipun film seri ini mulai tayang pada saat bisnis perjalanan sedang lesu dan tidak memungkinkan karena pandemi, Collins mengatakan bahwa film ini dan terutama perannya memberikan harapan.
The show is so beautiful to look at and
film ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Memang sih tampak gemerlap ciri khas penggambaran oleh Darren Star. Tetapi film ini berlandaskan karakter Emily yang mengalami pengalaman lucu dan nyata. Dan itu sangat membumi. Jadi menurut saya, kita perlu segera menonton film yang menyenangkan dan terkadang konyol. Tapi film ini bagus. Kita dapat menyaksikan langsung kota Paris yang sebenarnya, dan setiap orang bisa terkait dengan tempat ini. Dan siapa yang menyangka kalau pada akhirnya film ini ditayangkan pada saat seperti ini? Film ini benar-benar menunjukkan hal-hal yang sekarang ini tidak mungkin.
Saya Dewi Sulianti, VOA.
Single in Paris.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Lulusan sekolah desain, Mathilde Rulens mendirikan Plastic Factory 2 tahun lalu dengan bantuan ayahnya yang berprofesi sebagai pemahat. Bertempat di rumah mereka di Brussels, Plastic Factory adalah perusahaan keluarga yang mengumpul, mendaur ulang, dan membentuk tutup botol plastik menjadi benda baru yang dapat digunakan. Rulens menjelaskan bahwa ia berfokus pada daur ulang plastik karena plastik bisa didaur ulang kapan saja dan dijadikan bentuk apa saja.
C'est polluant. C'est pas fait pour être utilisé une fois et être jeté après, non.
Plastik adalah pencemar. Bahan itu tidak untuk sekali pakai lalu dibuang. Plastik dibuat untuk digunakan lagi atau didaur ulang. Menurut saya, orang perlu memahami betul hal ini.
Rulens mulai berpikir untuk mendaur ulang plastik setelah ia melihat langsung bagaimana sampah itu merusak lingkungan, terutama pantai. Ketika dia bepergian ke luar negeri.
J'ai beaucoup vu en fait les dégâts que l'homme a fait au niveau de la pollution dans le monde entier.
Saya melihat banyak kerusakan yang ditimbulkan ulah manusia dan polusi di seluruh dunia dan khususnya di Asia, di mana saya berkesempatan untuk bepergian selama beberapa bulan.
Setiap minggu, Rulens mendaur ulang dan mengubah antara 15 hingga 20 kilogram tutup plastik. Menjawab pertanyaan mengapa ia tertarik pada tutup botol plastik, ia mengatakan,
parce que c'est du plastique alimentaire et que du coup ce n'est pas toxique et c'est facile.
Karena terbuat dari plastik yang relatif aman untuk makanan sehingga tidak beracun. Bagi saya, plastik tutup botol mudah didaur ulang menjadi benda yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Perancang muda ini percaya bahwa setiap orang perlu berupaya untuk menyelamatkan bumi dengan melakukan langkah-langkah sederhana. Hasil produksi Plastic Factory menarik pembeli dari segala usia. Salah satunya adalah Muriel Dutmond. Ia membeli penjepit rambut, talenan, mangkuk, dan anting-anting. Beragam barang ditawarkan di Plastic Factory dengan harga mulai dari $21 untuk anting-anting, $177 untuk lukisan dinding, dan $236 untuk kap lampu daur ulang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
lulusan sekolah desain Mathilde Rulens mendirikan Plastic Factory 2 tahun lalu dengan bantuan ayahnya yang berprofesi sebagai pemahat.
Aktris Lily Collins sempat tinggal di Paris selama 4 bulan untuk keperluan syuting film barunya Emily in Paris.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 23 Oktober bersama Lea Johannes. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengutuk apa yang disebutnya unilateralisme, proteksionisme, dan egoisme ekstrim pada sebuah pertemuan di Beijing Jumat untuk memperingati 70 tahun terlibatnya Tiongkok dalam Perang Korea yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953. Pernyataan Xi ditujukan ke Amerika Serikat karena Xi menggambarkan konflik itu sebagai perang untuk melawan agresi Amerika dan membantu Korea. Sewaktu Perang Korea berlangsung, Tiongkok mengirim pasukan untuk membantu pasukan Korea Utara melawan pasukan Koalisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Berakhir dengan kebuntuan, Perang Korea menempatkan Tiongkok sebagai pemain utama di panggung dunia dan peringatan Jumat ini sangat sesuai dengan misi Xi untuk mempromosikan patriotisme dan kepemimpinan yang tidak diragukan dari Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.
70年来. 我们始终没有忘记 在抗美援朝战争中 英勇牺牲的烈士们.
Di dunia saat ini, unilateralisme, proteksionisme, dan egoisme ekstrim tidak bermanfaat, kata Xi kepada hadirin yang terdiri dari para pemimpin pemerintah dan partai, veteran perang, dan anggota keluarga relawan rakyat Cina. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasukan Tiongkok yang terlibat dalam Perang Korea. Menggunakan darah pasien COVID-19 yang sembuh sebagai bakal obat disebut plasma pemulihan, ternyata tidak banyak menunjukkan manfaat dalam membantu pasien yang dirawat di rumah sakit melawan infeksi. Demikian hasil uji klinis di India. Diterbitkan di BMJ, British Medical Journal, pada hari Jumat, hasil uji klinis itu menunjukkan bahwa plasma pemulihan yang memberi antibodi dari orang-orang yang sembuh dari COVID-19 kepada orang yang tertular gagal mengurangi tingkat kematian atau mencegah perkembangannya menjadi penyakit parah. Temuan itu dari studi terhadap lebih dari 400 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit merupakan kemunduran bagi pengobatan yang oleh Presiden Amerika Donald Trump disebut-sebut pada Agustus sebagai terobosan bersejarah. Amerika dan India telah mengesahkan plasma pemulihan itu dalam penggunaan darurat.
Inilah VOA Washington.
Badan Forensik Korea Selatan tidak menemukan kaitan antara kematian seorang remaja laki-laki dan suntikan vaksin flu, menurut kantor berita Yonhap. Sementara itu, 11 orang lagi yang terkait program vaksinasi itu meninggal, sehingga jumlah korban menjadi 36. Remaja usia 17 tahun itu termasuk yang pertama dilaporkan meninggal dalam kampanye pemerintah untuk memvaksinasi sekitar 30 juta dari 52 juta populasi untuk mencegah komplikasi virus corona. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan Jumat akan mengadakan pertemuan dengan para pakar vaksinasi untuk mempelajari situasi itu. Jumlah korban naik dari 25 pada hari sebelumnya menjadi 36, sehingga dokter dan politisi menyerukan agar program tersebut dihentikan.
Militer Israel mengatakan Jumat pihaknya melancarkan serangan udara semalam di jalur Gaza setelah kelompok militan Palestina menembakkan 2 roket. Namun sejauh ini belum ada laporan mengenai korban tewas atau kerusakan besar di kedua pihak. Militer Israel mengatakan jet-jet tempur dan pesawat perang lain milik mereka menghantam 1 lokasi pembuatan senjata dan infrastruktur bawah tanah milik kelompok militan Islam Hamas yang menguasai Gaza. Kamis malam, militan Palestina menembakkan 2 roket ke Israel. Salah 1 roket dicegat oleh pertahanan misil Israel, sementara roket lainnya jatuh di area terbuka. Demikian berita malam dari VOA Washington. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Jumat, dilaporkan Indonesia kini memiliki 381.910 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.369 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 4.094 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 305.100. Jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 118 orang meninggal dunia, sehingga jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 13.077. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 161.763. Lea Johannes untuk laporan Gita Intan.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Calon Presiden Partai Republik yang juga petahana Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Presiden Joe Biden, menyampaikan pandangan-pandangan mereka yang saling terpaut tajam dalam debat ketiga di kota Nashville, Tennessee. Ini merupakan debat terakhir sebelum pemilu presiden 3 November mendatang.
We're going to talk about immigration now, gentlemen, and we're going to talk about families within this context.
Berbeda dengan debat pertama di Cleveland, Ohio, September lalu, yang sebagian berlangsung tak terkendali karena kedua capres saling interupsi satu sama lain, dalam debat Kamis malam, Komisi Urusan Debat Capres Amerika memutuskan untuk menerapkan aturan baru, yaitu mematikan mikrofon salah satu capres ketika lainnya sedang berbicara di setiap awal topik yang dibahas. Mikrofon baru dihidupkan kembali ketika tiba saat memberikan pandangan. Trump menyebut sejumlah pencapaiannya termasuk kesiapan vaksin dalam beberapa minggu ke depan.
It's not a guarantee, but it will be by the end of the year, but I think it has a good chance. There are 2 companies, I think within a matter of weeks, and it will be distributed very quickly.
Pernyataan ini dikritisi Biden yang menilai pemerintah Trump telah gagal menangani pandemi virus corona yang hingga hari Kamis telah menjangkiti lebih dari 8,2 juta orang, termasuk lebih dari 240 ribu orang meninggal dunia, yang tertinggi di dunia.
220,000 Americans dead. If you hear nothing else I say tonight, hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact, not saying I take no responsibility initially, anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America.
Perdebatan kemudian menyentuh isu keamanan nasional, potensi campur tangan pihak asing dalam pemilihan presiden Amerika, hingga ke beberapa tuduhan. Antara lain soal kecilnya pajak yang dibayarkan Presiden Trump, yang sebagaimana laporan surat kabar New York Times bulan lalu, tak sebanding dengan pendapatannya. Atau soal indikasi adanya rekening bank Trump di Tiongkok. Trump membalas kritik terhadapnya dengan mengecam putra Joe Biden, Hunter, yang menurutnya telah memanfaatkan posisi ayahnya ketika menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan sebelumnya untuk membangun bisnis di Tiongkok dan Ukraina. Debat juga membahas soal layanan kesehatan, perubahan iklim, perbaikan sistem imigrasi dan isu ras, keamanan nasional hingga soal integritas keduanya sebagai pemimpin.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Jokowi menggelar tantangan penting bagi para ilmuwan kehutanan terkait hubungan masyarakat dan hutan. Saat ini ada persoalan penting yang belum dapat diselesaikan, yaitu bagaimana mengelola hutan bagi pertanian dan industri tanpa merusak perannya dalam konservasi.
Dalam kenyataannya, agrarisasi
dan industrialisasi berbasis hutan masih merupakan sektor ekonomi yang penting seperti industri kertas, rayon, minyak sawit, dan lain-lainnya. Tetapi konsep agrarisasi dan industrialisasi tersebut sering dikontradiksikan dengan konsep pasca industri yang cenderung konservasi dan konservatif.
Tentu saja tantangan itu langsung atau tidak berlaku juga untuk Jokowi sendiri. Dia juga menyandang julukan Rimbawan, seorang sarjana bidang kehutanan. Tantangan itu dia sampaikan dalam forum daring memperingati Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ke-57 Jumat 23 Oktober. Jokowi adalah salah satu alumni fakultas ini di mana dia masuk sebagai angkatan 1980 dan menyandang gelar sarjana kehutanan pada 1985. Soal pemanfaatan hutan ini Jokowi memang tidak sekedar berbicara. Dia memiliki program ambisius memanfaatkan lahan di Kalimantan untuk lumbung pangan baru. Pimpinan proyek ini tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya sudah berkunjung ke Kalimantan pada Juli lalu untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai harapan. Prabowo juga berbicara dalam acara ini dengan pidato yang jauh lebih panjang dari Presiden. Ketahanan pangan, kemandirian pangan, terutama kedaulatan pangan harus menjadi tekad bersama, kata Prabowo.
Hutan-hutan tropis di Indonesia yang masih tersisa perlu dipertahankan dan dilestarikan. Sementara lahan hutan yang sudah rusak, kritis, dan yang belum dioptimalkan perlu dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif khususnya untuk mendukung kedaulatan pangan.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dr. Budiadi memandang penting mengedepankan fungsi sosial hutan yang digaungkan lewat program kehutanan sosial. Meski seluruh pihak setuju dengan program ini, realisasi dan manfaatnya dinilai belum nampak.
Realisasi alokasi perhutanan sosial yang baru 4,2 juta hektar masih jauh dari target 12,7 juta hektar. Sulitnya implementasi program pada level mikro karena beragamnya kondisi biofisik, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat petani kita.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Keinginan orang untuk mempelajari atau menggunakan bahasa Jawa di Amerika memang jauh lebih kecil dibandingkan minat terhadap bahasa Indonesia yang ditawarkan beberapa kampus di Amerika Serikat sebagai salah satu bahasa modern. Minat yang lebih kecil ini tentu bisa dimaklumi, mengingat bahasa Jawa merupakan salah satu dari banyak bahasa daerah di Indonesia. Namun demikian, di negeri Paman Sam ini, kita sering menemui orang-orang yang berminat besar untuk belajar bahasa Jawa dengan berbagai alasan. Mulai dari penelitian ilmiah, sampai upaya melestarikan warisan yang dianggap adiluhung.
Dr. Thomas Connors adalah warga Amerika yang pernah mendalami bahasa Jawa. Dia kini menjabat sebagai Direktur Studi Bahasa-Bahasa dan Budaya Timur Dekat, Asia Tengah dan Asia Selatan di Departemen Luar Negeri Amerika. Linguis bergelar PhD dari Universitas Yale dengan disertasi tentang bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa Tengger ini pernah menetap di Jawa Timur dan Jakarta selama sekitar 10 tahun. Di Jawa Timur, dia tinggal di Desa Ngadas di kawasan antara Gunung Bromo dan Gunung Semeru untuk benar-benar mendalami bahasa Jawa dan budaya orang Tengger. Dia bahkan tidak segan-segan untuk ikut belajar sebagai siswa di sekolah dasar setempat. Dr. Connors mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan bahasa Jawa karena bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbesar dari rumpun bahasa Austronesia yang meliputi semua bahasa yang ada di Indonesia, Filipina, pulau-pulau di Pasifik, sampai ke Madagaskar.
Indonesia itu seperti laboratorium bahasa. Apa aja yang kita mau meneliti atau ingin tahu tentang bahasa, pasti itu ketemu di Kepulauan Indonesia.
Nona Kurniani adalah penggiat pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Amerika yang berprofesi sebagai dosen bahasa Indonesia di Universitas Johns Hopkins. Diwawancarai VOA, dia mengatakan bahwa ada ketertarikan untuk belajar bahasa Jawa yang menempuh area studi atau penelitian tentang atau di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bidang penelitian para mahasiswa itu termasuk etnomusikologi, antropologi, dan studi agama. Selain itu,
ada juga yang belajar bahasa Jawa karena orang tuanya orang Jawa yang sudah lama menetap di Amerika.
Maria Rosario Ningrum berprofesi sebagai instruktur bahasa dan budaya Indonesia di Lembaga Dinas Luar Negeri Amerika. Dia juga menjadi relawan guru bahasa Indonesia di Rumah Indonesia di Washington DC. Dia mengaku bahwa di rumah bahasa Jawa selalu digunakan sebagai alat komunikasi karena kondisinya memungkinkan.
Menurut saya bahasa Jawa itu adiluhung. Itu warisan leluhur yang mesti dibanggakan dan sangat perlu dilestarikan. Kami selalu berbahasa Jawa di rumah karena bahasa Jawa perlu diuri-uri sekaligus untuk memberi contoh kepada anak-anak. Siapa tahu hal itu akan memberikan semangat kepada mereka. Memang sekarang mereka hanya mengerti secara pasif, tetapi siapa tahu kelak bahasa nenek moyang mereka ini bisa menjadi sesuatu yang dirindukan.
Maria mengatakan sebagai penutur bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibunya, dia mengaku seringkali ada ungkapan yang rasanya tidak pas jika tidak dinyatakan dalam bahasa Jawa.
Yang saya rasakan seringkali ada nuansa dan nilai rasa yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa lain kecuali dalam bahasa Jawa.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste.
Pidato penghormatan Presiden Macron kepada seorang guru sejarah Samuel Paty yang dibunuh itu disiarkan langsung dari Sorbonne University Paris, tempat yang sengaja dipilih sebagai simbol pembelajaran dan pemahaman. Macron menyebut Paty sebagai guru yang tidak akan dilupakan orang, seorang pria yang menghargai murid-muridnya dan telah membaca kitab suci Muslim Al-Quran. Paty yang secara anumerta menerima penghargaan tertinggi Prancis, Legion of Honor, telah menjadi citra atau wajah Prancis, kata Presiden, yang bertekad menghancurkan teroris dan menggagalkan ekstremisme Islam.
Ce combat pour la liberté et pour la raison.
Pidato Macron itu adalah salah satu di antara sejumlah ungkapan kemarahan dan kesedihan di Prancis setelah pemenggalan yang mengerikan terhadap Paty Jumat lalu, ketika ia pulang dari kawasan sekolah di Paris tempat ia mengajar. Jaksa Prancis telah mendakwa 7 orang atas pembunuhan tersebut. Di antaranya adalah 2 remaja, bagian dari sebuah kelompok siswa yang dibayar oleh pembunuh Paty untuk mengidentifikasi dirinya. Penyerangnya, Abdullah Anzorov, berusia 18 tahun, ditembak mati oleh polisi tidak lama setelah ia menikam dan memenggal kepala Paty. Para pejabat mengatakan Anzorov tampaknya didorong oleh kemarahan setelah guru sejarah itu menunjukkan kartu Nabi Muhammad di kelas tentang kebebasan mengungkapkan pendapat. Jaksa anti-teror Prancis Jean-François Ricard mengatakan terdakwa lain atas pembunuhan Paty adalah ayah dari salah satu siswa Paty yang meluncurkan kampanye kebencian lewat daring terhadap guru tersebut soal kartun itu. Ia bersama dengan seorang radikal Islamis terkenal membantu kampanye kebencian itu. Ini adalah serangan teroris kedua di Prancis dalam waktu kurang dari sebulan dan tanggapan pemerintah berlangsung secara cepat. Polisi melakukan sejumlah penggerebekan dan berjanji akan mengusir lebih dari 250 radikal kelahiran asing serta menutup organisasi yang terkait dengan Islam radikal. Di antara organisasi yang menjadi sasaran dibubarkan adalah Collective Against Islamophobia di Prancis yang diduga mendukung kampanye kebencian terhadap Paty. Namun ketua organisasi itu, Zawad Bakre, menolak tuduhan dengan alasan kelompoknya digunakan sebagai kambing hitam oleh pemerintah yang tidak dapat melindungi negaranya. Banyak warga Perancis menanggapi serangan teroris terbaru itu dengan protes dan berbaris tenang dalam membela kebebasan berekspresi dan sekularisme. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikiopani, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Emily Luangwa mengingat kembali bagaimana saudara lelakinya merasa tertekan untuk membayar utang kreditur sebelum ia mengakhiri hidupnya sendiri Agustus lalu. Ia mengatakan akibat COVID-19, usahanya tidak berjalan normal. Akibat tekanan dari pemberi pinjaman, saudaranya mencoba menjual sebagian dari hasil usaha tani. Akan tetapi, uang yang didapat tidak cukup untuk menutupi utang tersebut. Menurutnya, hal itu mendorongnya untuk gantung diri di sebuah pohon di samping kebunnya. Kisah itu adalah salah satu contoh penyebab melonjaknya angka bunuh diri di Malawi tahun ini. Peter Kalaya adalah wakil juru bicara nasional kepolisian Malawi.
From the records that we have from our various police stations,
catatan yang kami punya dari beberapa kantor polisi menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dalam periode ini 116 orang melakukan bunuh diri, sementara tahun ini 2020 total sebanyak 182 orang telah mengakhiri hidup mereka, yang artinya ada kenaikan 57%.
Kalaya mengatakan mayoritas adalah laki-laki.
I should also mention here that
Saya perlu menambahkan bahwa lebih banyak pria melakukan bunuh diri ketimbang perempuan. Karena berdasarkan angka di sini, 92% korban bunuh diri adalah laki-laki.
Betchani Chereni adalah dosen ekonomi di Universitas Malawi.
Think about the numbers. 270,000 people losing jobs.
Bayangkan, 270,000 orang jadi pengangguran. Hal ini berarti sekitar 2,7 juta orang terlilit masalah. Karena satu pekerjaan di Malawi mewakili 10 orang per keluarga.
Dr. Moses Mwocha adalah psikolog klinis di Perguruan Tinggi Perawatan Kamuzu. Ia meyakini peningkatan kasus bunuh diri sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keterampilan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Mwocha mengatakan itulah sebabnya mengapa pria yang sebagian besar menjadi tulang punggung keluarga mendominasi kasus bunuh diri.
Women when they're faced with problems, they are able to talk it out. You know, most of the
perempuan ketika mereka menghadapi masalah, mereka mampu mengungkapkannya. Seringkali mereka mencurahkan hati ke teman-teman mereka. Sementara pria, dengan budaya bahwa laki-laki tidak boleh menangis, mereka tidak berusaha mencari pertolongan.
Mwocha juga mengatakan bahwa kurangnya ahli dan institusi kesehatan jiwa di Malawi menjadi tantangan bagi salah satu negara termiskin di Afrika tersebut. Malawi hanya memiliki satu rumah sakit jiwa, dan beberapa ahli kesehatan jiwa yang bertugas di rumah sakit lain pun sudah kewalahan. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kota New York mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19, sementara angka kematian di kota itu mendekati 24,000 orang. Para pejabat kota menutup beberapa bagian kota New York untuk menahan penyebaran virus, sementara bisnis-bisnis harus berjuang untuk tetap bertahan. Ali Elberkawi, yang berusia 32 tahun, tinggal di daerah Queens di kota New York, dunia yang jauh dari negara asalnya, yaitu Maroko. Ia pindah ke Amerika tahun 2018 agar bisa tinggal bersama istrinya, yang adalah warga negara Amerika. Kini ia tengah beradaptasi dengan dunia yang baru tanpa kehadiran keluarga dan teman-teman dari negara asalnya.
It was really hard at first.
Awalnya sangat sulit. Saya berusaha melamar beberapa pekerjaan seperti Starbucks, McDonald's, apa saja agar bisa mulai bekerja, tapi tidak ada kabar.
Setelah menganggur selama beberapa bulan, Ali mulai putus asa. Namun keadaan berubah setelah ia mendapat bantuan dari Common Point Queens, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan bantuan dalam mencarikan pekerjaan. Organisasi ini membantu Ali membuat resume atau riwayat pekerjaan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk wawancara kerja, bahkan juga mempekerjakannya untuk melakukan beragam tugas. Tak lama kemudian, Common Point memberinya pekerjaan di tempat penitipan anak khusus untuk anak-anak dari para pekerja di garda terdepan yang tengah berjuang melawan pandemi. Namun dengan angka pengangguran yang meningkat lebih dari 20% selama masa terburuk di tengah pandemi ini, tidak semua orang seberuntung Ali. Para pejabat mengatakan para imigran paling keras terkena dampaknya, khususnya di daerah Queens, yang merupakan salah satu daerah di mana penduduk tanpa dokumen yang lengkap paling banyak di Amerika. Banyak dari mereka yang menerima penghasilan tunai tetapi tidak mendapat tunjangan apa-apa. CEO Common Point Queens, Daniel Elman, mengatakan,
"The phone does not stop ringing.
Telepon tidak berhenti berdering. Juga permintaan akan bantuan makanan bertambah."
CEO Daniel Elman menambahkan, organisasinya menyediakan makanan untuk hampir 9,000 orang hingga bulan Agustus lalu, jauh dari perkiraan semula yang hanya sekitar 1,000 orang. Awal bulan ini, Common Point Queens berkolaborasi dengan United Jewish Appeal Federation untuk membuka The Hub. Fasilitas seluas hampir 929 meter persegi ini menyediakan makanan dan bantuan pencarian kerja serta pelatihan di berbagai bidang seperti layanan kesehatan, teknologi, juga perhotelan dan restoran.
We're trying not to give a client just a job.
Kami